Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran hari Senin 13 Maret 2017. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiyasih dan operator kami Dave Magnus. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Kelompok terkait Al-Qaeda klaim 2 ledakan di Damaskus. Panel DPR Amerika Serikat minta bukti penyadapan yang diklaim oleh Trump. Dan Kong kalahkan Logan di box office Amerika Serikat. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu, laporan internasional yang pertama dari Washington.
It is not up to, nor is it appropriate, nor is it legal for the government to start going into private citizens seeking advice and telling them what they have to register or not. That would be the equivalent of walking through someone's tax return and saying that's not a deduction that you should take.
Itu tadi kutipan laporan internasional yang pertama dari Washington. Gedung Putih mengukuhkan bahwa tim transisi Presiden Donald Trump tahu sebelum Trump dilantik bahwa Jenderal Michael Flynn, pilihan Trump sebagai penasihat keamanan sebelumnya, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin mewajibkannya mendaftar sebagai agen pemerintah asing, dalam hal ini Turki. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi. Selanjutnya, laporan dari Indonesia mengisi Liputan Indonesia.
Korupsi yang kecil-kecil aja, pungli aja kita berantas di Menko Polhukam, apalagi yang jumlah besar. Tentunya yang kita dukung segala usaha untuk kita memberantas itu.
Kutipan Liputan Indonesia baru saja kita dengar mengenai usaha KPK yang didukung pemerintah menindaklanjuti perkembangan kasus korupsi EKTP yang diduga melibatkan sejumlah pejabat. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan, kemudian tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA disampaikan oleh Vina Muftadi.
Pasukan Irak yang didukung Amerika mengatakan para pejuang ISIS terkepung di Mosul Barat. Militer Irak telah mengepung Mosul dan kini menguasai jalan utama keluar dari kota itu. Utusan Amerika Brad McGurk hari Minggu mengatakan ISIS terkepung. Pejuang yang tersisa di Mosul akan mati di sana. Pasukan Irak yang didukung Amerika semakin dalam masuk ke Mosul untuk merebut posisi-posisi yang masih diduduki militan ISIS. Mayor Jenderal Irak Aman Al-Saadi mengatakan kepada kantor berita Prancis bahwa sekitar lebih dari sepertiga Mosul Barat dikuasai satuan-satuan pasukan Irak. Jumlah korban tewas dalam 2 pemboman di sebuah masjid di Damaskus, Suriah telah bertambah menjadi 74 orang menurut pemantau HAM Suriah. Sebagian besar korban tewas adalah Syiah Irak yang melakukan ziarah. Foto-foto dari lokasi memperlihatkan beberapa bus wisata hancur, sementara kacamata, sepatu, ponsel, dan potongan kursi roda berceceran di tempat kejadian yang dipenuhi percikan darah. Sebuah kelompok terkait Al-Qaeda mengklaim tanggung jawab atas kedua serangan itu. Pihak berwenang dan pengawas Suriah mengutip beberapa laporan mengenai penyebab ledakan itu. Televisi milik pemerintah mengatakan bom-bom itu ditanam di Taman Makam Bab al-Sagir yang mencakup sebuah masjid, tempat warga Syiah memuja tokoh-tokoh aliran mereka. Namun, kelompok militan Syiah Hizbullah mengatakan para pembom bunuh diri membawa bahan peledak ke masjid yang menandai salah satu dari 7 gerbang ke kota tua Damaskus. Semua pihak setuju bahwa kedua bom itu diledakkan dengan jarak 10-15 menit, yang artinya banyak korban berjatuhan ketika massa bergegas ke tempat kejadian untuk memberikan bantuan. Kemudian, bom kedua meledak. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan Belanda hari Minggu bahwa Belanda akan menanggung akibatnya karena tidak mengizinkan Menteri Luar Negeri Turki memasuki negara itu dan mengusir seorang menteri lainnya hari Sabtu untuk mencegah mereka mengadakan rapat umum dengan masyarakat imigran Turki. Erdogan menuduh pemerintah Belanda, sekutu NATO, melakukan aksi Nazisme dan fasisme. dan mengatakan hanya rezim represif yang akan menghentikan para pejabat Ankara melakukan perjalanan ke Belanda. Kedua pejabat Turki itu berupaya menggalang dukungan dari para imigran Turki yang punya hak pilih untuk mendukung Erdogan dalam memenangkan referendum bulan depan untuk memberinya kekuasaan baru. Komite Intelijen DPR Amerika menyerukan Presiden Donald Trump untuk menyediakan bukti hari Senin mengenai klaimnya yang tak berdasar bahwa teleponnya di Trump Tower di New York disadap selama kampanye pemilihan presiden tahun lalu. Pekan lalu, Presiden menulis di Twitter bahwa mantan Presiden Barack Obama, seorang Demokrat, telah menyadap telepon di markas Trump. Tapi tokoh dari Partai Republik itu tidak memberi bukti. Presiden mengatakan lewat Twitter, "Saya baru mengetahui bahwa Obama telah menyadap saya di Trump Tower sebelum kemenangan saya dalam Pilpres." Ketua Komite Devin Nunes, seorang Republik, dan anggota Komite Adam Schiff, seorang Demokrat, mengirimkan sepucuk surat kepada Trump, meminta bukti untuk mendukung klaimnya itu. Seorang juru bicara Obama telah mengatakan tuduhan Trump itu palsu belaka. Trump belum mengomentari isu penyadapan itu sejak menulis pesan Twitter tersebut. Pihak berwenang Ethiopia mengatakan sedikitnya 30 orang tewas dalam bencana longsor besar sampah di luar ibu kota Addis Ababa. Seorang juru bicara kota hari Minggu mengatakan sebagian besar korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Seorang juru bicara kota hari Minggu mengatakan sebagian besar korban tewas adalah perempuan dan anak-anak, dan menambahkan bahwa tim SAR memperkirakan masih akan menemukan lebih banyak mayat dalam beberapa hari ke depan. Juru bicara kota Dagma Witmoges mengatakan jumlah korban tewas sekarang adalah 30. Kami perkirakan jumlah korban masih akan terus bertambah karena sampah yang longsor cakupannya cukup besar. Menurut berbagai laporan, gundukan besar sampah di tempat pembuangan Koshe longsor hari Sabtu dan meratakan puluhan rumah di dekatnya. Ratusan orang berada di lokasi itu setiap hari mengais sampah untuk memunguti berbagai macam benda, sementara yang lainnya tinggal di gubuk-gubuk. Koshe telah menjadi tempat pembuangan sampah utama kota itu selama lebih dari 40 tahun.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Baru saja kita ikuti warta berita VOA disampaikan tadi oleh Vina Muktadi. VOA Washington selanjutnya menyampaikan berita ekonomi dan bisnis. Selengkapnya oleh Madioni.
Selamat pagi pendengar. Presiden Donald Trump minggu ini menyerahkan proposal anggaran kepada Kongres yang akan menjadi ujian besar bagi Partai Republik untuk memenuhi janji-janji lamanya meningkatkan anggaran militer, membuat pemangkasan yang secara politik sangat berat pada banyak program dalam negeri yang disukai. Presiden dari Partai Republik itu akan meminta kepada partainya yang mendominasi Kongres untuk memangkas anggaran departemen seperti Badan Perlindungan Lingkungan, Departemen-Departemen Pendidikan, Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, hibah kepada pemerintah negara bagian dan lokal, serta proyek-proyek pembangunan komunitas. Rencana anggaran yang akan dirilis Kamis itu akan menjadikan Pentagon nomor satu dengan peningkatan $54 miliar untuk anggaran pertahanan. Trump sebelumnya menjanjikan melakukan lebih banyak dengan sumber daya lebih sedikit, tapi rencananya itu menghadapi ujian dari anggota Kongres Partai Republik. Banyak di antaranya sudah melakukan protes. Anggota Kongres Partai Republik sudah menyatakan ketidaksenangan atas beberapa rencana sebelumnya, termasuk penghapusan program pembangunan blok komunitas yang populer di antara para pejabat Republik, pemangkasan 25% anggaran Badan Perlindungan Lingkungan EPA, dan penghapusan 3.000 pekerjaan serta menghentikan program sebesar $300 juta per tahun untuk membersihkan Danau Great Lakes. Senator Partai Republik Rob Portman dari Ohio bersama pihak Demokrat tidak menyetujui proposal pemangkasan Danau Great Lakes itu. Pemangkasan atas jawatan pengawal pantai atau Coast Guard mendapat tantangan dari Partai Republik. Rencana Trump untuk menghapus dana pembangunan komunitas sudah ditolak di Kongres oleh mereka yang ingat bagaimana pemangkasan ringan terhadap program itu membatalkan anggaran belum lama ini. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington dan baru saja kita ikuti berita ekonomi dan keuangan, kita beranjak mengikuti laporan internasional. Gedung Putih mengukuhkan bahwa tim transisi Presiden Donald Trump tahu sebelum Trump dilantik bahwa Jenderal Michael Flynn, pilihan Presiden Trump sebagai penasihat keamanan, sebelumnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin mewajibkannya mendaftar sebagai agen pemerintah asing, dalam hal ini Turki. Ini adalah kontroversi terbaru yang melanda Gedung Putih, yang prihatin mengenai kaitan antara mereka yang menjadi bagian dari kampanye politik Trump yang sukses serta pemerintah asing. Wartawan VOA Steve Horman melaporkan, disampaikan berikut oleh Madeoni.
Juru bicara Gedung Putih Sean Spicer mengakui dalam jumpa pers rutin hari Jumat bahwa pengacara tim transisi Trump mengatakan kepada pengacara Michael Flynn bahwa Flynn seharusnya meminta nasihat terpisah mengenai mendaftarkan diri sebagai agen asing, seseorang yang bekerja di Amerika untuk pemerintah asing. Flynn bekerja atas nama pemerintah Turki tahun lalu sesuai kontrak yang membayar perusahaannya lebih dari $500,000. Spicer sebelumnya ditanya, apakah Presiden Trump tahu Flynn bekerja untuk Turki? Dan hari Jumat ia mengatakan, jelas Trump tidak diberitahu mengenai rincian kegiatan-kegiatan Flynn. Flynn memimpin Dewan Keamanan Nasional hanya 24 hari sebelum dipaksa mundur. Ia kemudian mengundurkan diri bulan lalu, Turki tidak menjadi isu. Gedung Putih mengatakan Flynn bertanggung jawab karena menyesatkan Wakil Presiden Mike Pence karena tidak memberitahukan dirinya dan Duta Besar Rusia di Washington terlibat pembicaraan pribadi mengenai sanksi-sanksi ekonomi Amerika terhadap Rusia. Pembicaraan ini terjadi jauh sebelum pemerintahan Trump menjabat di Gedung Putih. Mengenai Flynn bekerja atas nama Turki, ia mendaftar minggu ini sebagai agen pemerintah asing, pelaporan yang retroaktif mengenai pekerjaan yang dilakukannya tahun lalu. Jenderal Purnawirawan itu menyerahkan laporan sebagai perantara kepada Kongres Amerika dengan mengatakan ia bekerja untuk membantu perusahaan Belanda memahami anggaran-anggaran Pentagon. Tapi perusahaan Belanda itu yang dimiliki oleh pengusaha Turki menjadi sumber dana sebesar $520,000 yang diterima Flynn dan para pembantunya untuk mewakili Turki. Juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer mengatakan mendaftarkan diri sebagai pelobi berbeda dengan mendaftar sebagai agen asing kepada Departemen Kehakiman. Dan dalam hal ini, setiap kepatuhan Flynn pada Undang-Undang Amerika merupakan keputusan dirinya sendiri dan pengacaranya.
It is not up to, nor is it appropriate, nor is it legal for the government to start going into private citizens seeking advice and telling them what they have to register or not. That would be the equivalent of walking through someone's tax return and saying that's not a deduction that you should take.
Bukan masalah, bahkan tidak pantas atau tidak sah kalau pemerintah mulai mencampuri urusan pribadi, meminta saran dan bahkan mengatakan kepada mereka apakah mereka mendaftar atau tidak. Itu sama saja seperti melihat pajak pengembalian mereka dan mengatakan itu bukan potongan yang ingin kita diambil.
Juru bicara Gedung Putih mengatakan Presiden Trump memilih Flynn untuk menjadi penasihat keamanan karena sangat memenuhi syarat, pengalaman 40 tahun di militer dengan pencapaian yang sangat mengesankan. Spicer mengatakan Trump berkeras menerapkan standar etik yang tinggi bagi siapapun yang bekerja pada pemerintahannya, dan inilah alasan mengapa Flynn harus mundur.
The Voice of America, VOA.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington. Baru saja kita ikuti laporan internasional dan kita akan lanjutkan nanti sebentar lagi dengan laporan lain. Pendengar, di Washington saat ini hawa atau cuaca dingin. Saat ini diperkirakan bahkan akan turun salju sekarang atau besok. Jadi orang berpakaian tebal untuk menghindari rasa dingin, apalagi kalau di luar rumah. Nah, berbicara tentang dingin ini bisa membawa penyakit. Tahun 1918, kasus pertama penyakit yang disebut Spanish Influenza, influenza Spanyol, dilaporkan terdapat di Amerika ketika 107 tentara jatuh sakit di Fort Riley, Kansas. Itu merupakan bagian dari wabah Spanish Influenza di seluruh dunia yang pada tahun 1920 telah menewaskan 2 juta orang. Lebih dari 1% jumlah penduduk dunia waktu itu. Asal-usul virus itu tidak diketahui dengan pasti. Diperkirakan mungkin virus itu berasal dari suatu daerah di Asia. Nama Spanish influenza berasal dari Spanyol karena jumlah penderita penyakit itu yang relatif tinggi di Spanyol ketika wabah itu mulai timbul. Menjelang akhir 1920-an, hampir 25% dari populasi Amerika terkena penyakit itu. Sebanyak 500 ribu penduduk Amerika meninggal akibat penyakit tersebut, melebihi jumlah tentara Amerika yang tewas di luar negeri dalam Perang Dunia Pertama. Ya, Anda masih bersama kami mengikuti siaran VOA Washington. Dan kini saatnya kami sampaikan laporan internasional yang kedua. Yang pertama telah kami sampaikan tadi. Wakil Presiden Amerika Mike Pence menghimbau pemilih di negara bagian Kentucky agar mendukung Partai Republik di Kongres dalam upayanya merombak sistem layanan kesehatan nasional. Berikut laporan Isabella Coakley dari Washington DC, disampaikan Joko Santoso.
Para demonstran yang mendukung maupun yang menolak upaya Partai Republik merombak Undang-Undang Layanan Kesehatan Nasional yang ditandatangani Presiden Barack Obama dan dikenal sebagai Obamacare datang untuk berunjuk rasa dalam acara penampilan Wakil Presiden Mike Pence di kota terbesar kedua negara bagian Kentucky, Louisville. Iring-iringan mobil Mike Pence melewati ratusan demonstran anti-Trump yang berderet di pinggir jalan. Ada yang mengenakan kaos oblong bertuliskan, "Bukan presiden saya." Ada juga yang melambai-lambaikan poster berisi seruan agar layanan kesehatan Obamacare tidak dikutak-kutik. Ada poster bertuliskan, "Jangan bunuh orang, pertahankan Obamacare." Pence berbicara di depan hadirin yang bersahabat di fasilitas Horseshoe Train di kota asal Ketua Mayoritas Senat Mitch McConnell yang tidak dapat hadir dalam acara itu.
We're going to give Americans more choices. We'll expand health savings accounts. We'll give Americans a tax credit that'll help people buy plans that they need at a price that they can afford. We'll make sure that Americans with pre-existing conditions still have access to the coverage and the care that they need.
Kita akan memberikan lebih banyak pilihan kepada warga Amerika. Kita akan memberikan kredit pajak yang akan membantu warga membeli polis asuransi kesehatan pada harga yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kita akan memastikan bahwa warga Amerika yang menderita penyakit lama mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Untuk semua orang tua yang hadir di sini, kita akan memastikan bahwa anak-anak kalian akan mendapat layanan kesehatan di bawah polis Anda sampai mereka umur 26. Demikian Mike Pence yang menambahkan rancangan undang-undang DPR yang disetujui dua komisi pekan lalu baru merupakan awal suatu proses. Mike Pence menambahkan ia datang ke Kentucky karena negara itu merupakan contoh nyata kegagalan Obamacare. Menurutnya, premi polis asuransi kesehatan di negara bagian itu melonjak tajam sebesar rata-rata 24% dan keluarga di hampir separuh wilayah negara bagian itu tidak dapat memilih perusahaan asuransi kesehatan apa yang mereka inginkan karena hanya ada satu perusahaan yang mengikuti program asuransi kesehatan federal. Beberapa kelompok konservatif berpengaruh seperti Heritage Action, Freedom Works, dan Club for Growth sangat menentang Obamacare. DPR Amerika akan melakukan pemungutan suara mengenai upaya merombak Obamacare dalam dua pekan, tetapi menghadapi perlawanan keras dari penentang-penentangnya termasuk Senator Partai Republik dari Kentucky, Rand Paul, yang menyebut rancangan awal program itu Obamacare Lite karena masih mengandung unsur-unsur program Obamacare. Para legislator Demokrat juga mengecam rencana perubahan itu, tetapi karena alasan yang sangat berbeda.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Dari laporan internasional, kita beralih mengikuti liputan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, meyakini KPK masih akan terus melanjutkan penyelidikan dan penyidikan kasus ini hingga tuntas. Reporter VOA Andi Lala melaporkan lebih lanjut tentang hal tersebut.
Kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau IKTP yang melibatkan nama-nama besar kalangan pejabat eksekutif dan parlemen mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Kamis di kantor Kementerian Koordinator Polhukam memastikan pemerintah akan terus mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menyebut akan banyak kasus lain selain kasus korupsi IKTP yang akan muncul ke publik.
Nah, kita tunggu nanti bagaimana kinerja KPK untuk menangani ini. Tapi yang pasti kita mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemberantasan korupsi. Korupsi yang kecil-kecil aja, pungli aja kita berantas di Menko Polhukam, apalagi yang jumlah besar. Tentunya ya kita dukung segala usaha untuk kita memberantas itu.
Wiranto meyakini KPK masih akan terus melanjutkan penyelidikan dan penyidikan kasus ini hingga tuntas. Mengingat ada muncul nama-nama yang diduga terindikasi menerima aliran dana proyek pengadaan IKTP.
Proses itu berlanjut, kita serahkan kepada proses KPK yang saya atau kita harapkan secara profesional bisa menangani masalah ini. Dan kita tidak perlu gaduh lagi karena sudah di tangan satu lembaga peradilan yang memang sudah dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah itu.
Juru bicara KPK Febri Diansyah kepada VOA mengatakan, penyidik KPK akan menyimak fakta-fakta yang muncul di persidangan tipikor dalam pengembangan kasus ini.
Kami tentu hanya bisa menetapkan tersangka baru atau melakukan penyidikan kasus yang baru jika ditemukan bukti permulaan yang cukup atau menurut undang-undang minimal 2 alat bukti. Nah, kami akan coba perhatikan, simak, dan pelajari fakta-fakta persidangan yang akan muncul untuk terus mempelajari dan mengembangkan perkara ini.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi, Lucius Karus, kepada VOA mengatakan, sebagian dana korupsi dari para tersangka kasus korupsi yang berasal dari pengurus partai politik umumnya mengalir ke kas keuangan partai politik yang bersangkutan.
Dalam banyak kesaksian yang diungkapkan oleh beberapa orang yang sudah ditetapkan KPK menjadi tersangka, bagian dari dana korupsi itu memang mengalir ke partai politik.
Dan bagaimana pendapat masyarakat terkait kasus ini? Seorang wirausaha muda di Jakarta, Yudani, melihat partai politik di Indonesia pasca reformasi semakin berorientasi pada kekuasaan dan uang.
Partai politik akhirnya hanya berorientasi kepada 3 hal. Bagaimana menghimpun kekuatan, merebut kekuasaan, dan bagi-bagi kekayaan. Inilah yang akan menjadi akar yang akan sulit sekali untuk diperangi oleh KPK selaku lembaga yang diberikan kewenangan untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Terima kasih Andi Lala. Baru saja kita ikuti pendengar acara dari Indonesia tadi dalam liputan Indonesia. Kita beralih dengan laporan lain. Semakin banyak ilmu mempelajari bagaimana orang dapat tetap sehat. Satu hal tampaknya semakin jelas, untuk tetap sehat jiwa dan raga, orang harus selalu bergerak. Tetapi bergerak dapat juga sulit dilakukan karena sebagian besar orang duduk menghadapi meja seharian. Namun penelitian baru memberi indikasi bahwa biarpun kita duduk sepanjang hari, bergerak atau melakukan kegiatan jasmani, beberapa jam seminggu mungkin cukup untuk menjaga kita tetap sehat. Wartawan VOA Kevin Enoch melaporkan, disampaikan berikut oleh Guga Pardiri.
Bagi banyak pekerja modern, duduk adalah bagian yang sangat besar dilakukan setiap hari. Kita duduk ketika pergi dan pulang kerja dalam kendaraan. Kita duduk ketika bekerja, lalu kita pulang dan sesampainya di rumah kita duduk lagi menonton televisi. Dan tidak meragukan lagi semua perbuatan duduk ini dapat buruk bagi kesehatan. Tetapi penelitian baru oleh para ilmuwan di Inggris dan Australia mengungkapkan beberapa temuan yang menarik mengenai duduk. Pertama, penelitian itu mendapati tidak semua perbuatan duduk sama. Salah seorang peneliti, Emmanuel Stamatakis, dosen Universitas Sydney, mengatakan,
"Type of sitting is important to study Bentuk duduk yang dilakukan penting diteliti karena tidak hanya duduk dilakukan. Orang sering duduk ketika melakukan kegiatan lain bersamaan waktu. Mereka bisa saja bekerja, mereka dapat juga duduk nonton televisi, mereka dapat duduk sambil menyetir mobil. Jadi pengaruh duduk terhadap kesehatan bergantung pada apa yang dilakukan di samping duduk.
Pada umumnya, duduk tanpa kegiatan lain telah lama dikaitkan dengan sakit gula atau diabetes tipe 2 dan kanker. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa kesehatan bergantung pada apa yang dilakukan setelah meninggalkan kursi.
Lifestyle has many components. It's not all about sitting. For a person who does a lot of exercise, perhaps sitting is of secondary importance. But we should not forget that the reality out there is that
gaya hidup mempunyai banyak komponen, bukan hanya berhubungan dengan duduk. Bagi orang yang melakukan banyak latihan jasmani, mungkin duduk tidak menjadi masalah. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa hanya sebagian kecil orang dewasa yang giat secara fisik. Sebagian besar orang dewasa hanya melakukan sangat sedikit latihan jasmani dan sangat sedikit kegiatan fisik pada umumnya.
Penelitian itu menunjukkan bahwa 150 menit seminggu latihan jasmani dapat melawan setiap pengaruh buruk perbuatan duduk sepanjang hari. Penelitian tersebut memberi indikasi bahwa duduk bukan masalah yang sesungguhnya. Ketiadaan kegiatan fisiklah yang membunuh kira-kira 5 juta orang setiap tahun. Jadi kalau kita ingin tetap sehat, kita harus memastikan bahwa kita harus banyak bergerak ketika kita tidak harus duduk.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Berikut tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Korea Utara adalah negara otoriter yang dipimpin keluarga Kim selama lebih dari 60 tahun. Menurut laporan tahunan Hak Asasi Manusia Departemen Luar Negeri Amerika yang baru dirilis, situasi hak asasi di Korea Utara tetap buruk. Pemerintah menempatkan warga di bawah kekuasaan yang kaku dalam banyak aspek kehidupan mereka, termasuk tidak memberi kebebasan berbicara, pers, berkumpul, berserikat, beragama, bergerak, dan hak-hak pekerja. Pemerintah mengoperasikan jaringan kamp-kamp penjara politik yang kondisinya sering tidak manusiawi, mengancam nyawa dan mencakup kerja paksa dan wajib. Menurut laporan Korea Institute for National Unification, Kementerian Keamanan Negara membuka kamp-kamp penjara atau kamp-kamp Kwan Liso. Dilaporkan ada 5 Kwan Liso, masing-masing berisi antara 5.000 dan 50.000 narapidana. Laporan-laporan menunjukkan kondisi dalam kamp penjara dan sistem tahanan itu tidak manusiawi dan mengancam nyawa, dan bahwa pelanggaran hak asasi yang sistematis dan parah terjadi. Tahanan dan narapidana secara konsisten melaporkan kekerasan dan penyiksaan, dan pembelot mengatakan menyaksikan eksekusi secara terbuka di kamp-kamp penjara politik. Banyak pengakuan pembelot dan laporan LSM menggambarkan digunakannya penyiksaan oleh pihak berwenang di beberapa fasilitas penahanan. Metode penyiksaan dan pelanggaran lain dilaporkan termasuk pemukulan bertubi-tubi, sengatan listrik, pemaparan unsur-unsur itu untuk waktu lama, penghinaan seperti telanjang di depan umum, pengurungan sampai beberapa minggu dalam sel hukuman yang sempit, di mana narapidana antara lain tidak bisa berdiri tegak atau berbaring. Ibu-ibu dalam beberapa kasus dilaporkan dipaksa menyaksikan anak-anak mereka yang baru dilahirkan dibunuh. Pembelot terus melaporkan banyak narapidana meninggal akibat penyiksaan, penyakit, kelaparan, pemaparan unsur-unsur itu, atau kombinasi akibat penyebab-penyebab itu. The 2016 White Paper on Human Rights in North Korea atau Laporan tentang HAM di Korea Utara tahun 2016 diterbitkan oleh Korea Institute for National Unification, dan laporan Komisi Penyidik PBB tahun 2014 menyebutkan, dalam beberapa kasus, pejabat-pejabat melarang kelahiran hidup dalam penjara dan memerintahkan aborsi paksa sedini tahun 2013. Memperbaiki hak asasi dan pemerintah yang demokratis adalah elemen inti kebijakan luar negeri Amerika, ujar Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson. Laporan-laporan hak asasi ini, menurutnya, menunjukkan komitmen Amerika yang teguh untuk memajukan kebebasan, martabat manusia, dan kesejahteraan global, termasuk di Korea Utara.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati. Di studio kami bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Dave Magnus. Tetaplah bersama kami, akan sajikan berbagai mata acara.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, khususnya bagi Anda yang baru saja menangkap siaran kami, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Senin 13 Maret 2017 yang dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio saat ini saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiasih dan operator kami Dave Magnus serta rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Berikut kami sampaikan sari berita oleh rekan Tina Muktadi.
Pasukan Irak yang didukung Amerika mengatakan para pejuang ISIS terkepung di Mosul Barat. Militer Irak telah mengepung Mosul dan kini menguasai jalan utama keluar dari kota itu. Utusan Amerika Brad McGurk hari Minggu mengatakan ISIS terkepung. Pejuang yang tersisa di Mosul akan mati di sana. Pasukan Irak yang didukung Amerika semakin dalam masuk ke Mosul untuk merebut posisi-posisi yang masih diduduki militan ISIS. Mayor Jenderal Irak Man al-Saadi mengatakan kepada kantor berita Prancis bahwa sekitar lebih dari sepertiga Mosul Barat dikuasai satuan-satuan pasukan Irak. Jumlah korban tewas dalam dua pemboman di sebuah masjid di Damaskus, Suriah telah bertambah menjadi 74 orang menurut pemantau HAM Suriah. Sebagian besar korban tewas adalah Syiah Irak yang melakukan ziarah. Foto-foto dari lokasi memperlihatkan beberapa bus wisata hancur, sementara kacamata, sepatu, ponsel, dan potongan kursi roda berceceran di tempat kejadian yang dipenuhi percikan darah. Sebuah kelompok terkait Al-Qaeda mengklaim tanggung jawab atas kedua serangan itu. Pihak berwenang dan pengawas Suriah mengutip beberapa laporan mengenai penyebab ledakan itu. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan Belanda hari Minggu bahwa Belanda akan menanggung akibatnya karena tidak mengizinkan Menteri Luar Negeri Turki memasuki negara itu dan mengusir seorang menteri lainnya hari Sabtu untuk mencegah mereka mengadakan rapat umum dengan masyarakat imigran Turki. Komite Intelijen DPR Amerika menyerukan Presiden Donald Trump untuk menyediakan bukti hari Senin mengenai klaimnya yang tak berdasar bahwa teleponnya di Trump Tower di New York disadap selama kampanye pemilihan presiden tahun lalu. Pekan lalu, Presiden menulis di Twitter bahwa mantan Presiden Barack Obama, seorang Demokrat, telah menyadap telepon di markas Trump. Tapi tokoh dari Partai Republik itu tidak memberi bukti. Presiden mengatakan lewat Twitter, "Saya baru mengetahui bahwa Obama telah menyadap saya di Trump Tower sebelum kemenangan saya dalam Pilpres." Pihak berwenang Ethiopia mengatakan sedikitnya 30 orang tewas dalam bencana longsor besar sampah di luar ibu kota Addis Ababa. Seorang juru bicara kota hari Minggu mengatakan sebagian besar korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Seorang juru bicara kota hari Minggu mengatakan sebagian besar korban tewas adalah perempuan dan anak-anak dan menambahkan bahwa tim SAR memperkirakan masih akan menemukan lebih banyak mayat dalam beberapa hari ke depan. Juru bicara kota Dagma Witmoges mengatakan jumlah korban tewas sekarang adalah 30. Kami perkirakan jumlah korban masih akan terus bertambah karena sampah yang longsor cakupannya cukup besar.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh rekan Vina Muptadi. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati, produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Dave Magnus. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional.
We do not compromise on security. We ensure that we know everything there is to know about people arriving to our shores.
Itu tadi kutipan laporan internasional mengemukakan tentang Belanda dan Turki, ketegangan antara Belanda dan Turki. Belanda mengecam Menteri Turki dan menilainya tidak bertanggung jawab karena berusaha datang meskipun sudah diberitahu ia tidak akan diterima. Selanjutnya nanti laporan tentang kerjasama antara pemerintah Kanada dan Amerika untuk mengatasi masalah imigran gelap. Kemudian dari Indonesia, liputan Indonesia tentang parpolisasi Dewan Perwakilan Daerah. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi, tidak ketinggalan juga acara wawancara.
That this is probably going to be a very risky venture. In terms of the fact that robots with no chance of human intervention are going to be required to perform a lot of the tasks.
Acara wawancara pagi ini dengan Maurice Jones, analis antariksa Australia. Selengkapnya akan kami sampaikan sebentar lagi. Dan tidak ketinggalan setelah itu akan kami sampaikan juga acara Amerika Kini. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis lengkapnya oleh Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Berdasarkan proposal peraturan negara bagian, mobil-mobil tanpa setir, pedal, dan tidak ada orang di dalamnya bisa meluncur sendiri di jalan-jalan California menjelang akhir tahun akan menjadi pendorong kuat bagi teknologi yang berkembang pesat. Selama beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan teknologi dan pembuat mobil sudah menguji prototip mobil yang swakemudi di lingkungan perumahan dan di jalan bebas hambatan. Tapi pihak berwenang berkeras kendaraan-kendaraan itu dilengkapi setir, pedal, dan manusia sebagai pengemudi cadangan yang bisa mengambil alih dalam situasi darurat. Hari Jumat lalu, Departemen Kendaraan Bermotor mengusulkan peraturan yang akan membuka jalan bagi mobil yang benar-benar tanpa pengemudi. Berdasarkan peraturan itu, uji jalan raya kendaraan-kendaraan semacam itu bisa dimulai menjelang akhir 2017 dan sejumlah kecil kendaraan itu bisa dijual sedini 2018 jika pemerintah federal memberi izin. Standar kendaraan saat ini mensyaratkan setir, meskipun Departemen Transportasi Amerika mendukung teknologi mobil tanpa pengemudi dan menyambut proyek contoh yang sesungguhnya. Meskipun beberapa negara bagian lainnya menyambut baik uji tersebut, proposal peraturan itu merupakan langkah maju yang penting mengingat California sebagai negara bagian yang paling padat penduduknya, yang membanggakan diri sebagai pasar mobil terbesar di Amerika dan peran lamanya sebagai pencipta tren budaya. Beralih ke laporan lainnya, Presiden Donald Trump minggu ini menyerahkan proposal anggaran kepada Kongres yang akan menjadi ujian besar bagi Partai Republik untuk memenuhi janji-janji lamanya meningkatkan anggaran militer, membuat pemangkasan yang secara politik sangat berat pada banyak program dalam negeri yang disukai. Presiden dari Partai Republik itu akan meminta kepada partainya yang mendominasi Kongres untuk memangkas anggaran departemen seperti Badan Perlindungan Lingkungan, Departemen-Departemen Pendidikan, Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, hibah kepada pemerintah negara bagian dan lokal, serta proyek-proyek pembangunan komunitas. Rencana anggaran yang akan dirilis Kamis itu akan menjadikan Pentagon nomor satu dengan peningkatan $54 miliar untuk anggaran pertahanan. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Inilah VOA.
Dari berita ekonomi dan keuangan yang disampaikan tadi oleh Made Yoni, kita beralih mengikuti laporan internasional. Belanda mengecam Menteri Turki dan menilainya tidak bertanggung jawab karena berusaha datang meskipun sudah diberitahu ia tidak akan diterima. Di tengah ketegangan yang meningkat, Belanda juga menilai serangan verbal pemerintah Turki tidak bisa diterima. Laporan wartawati VOA Isabella Coakley dari Washington lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Menteri Keluarga Turki Fatma Betul Sayankaya diusir dari Belanda dan diantar kembali ke Jerman oleh polisi Belanda minggu pagi setelah dilarang berpidato di depan demonstran di Rotterdam, di mana protes meletus di luar konsulat Turki. Seorang demonstran Turki, Ibrahim Besen, mengatakan,
Hollanda bugün bakanımızı tutuklayarak Türk toplumunu ve Avrupa'daki Müslümanları daha da germenin çabası içerisindedir.
Belanda sedang berusaha memicu ketegangan dengan umat Islam dan komunitas Turki di Eropa dengan menahan menteri kami. Upaya ini tidak akan baik bagi Belanda yang jumlah penduduknya setengah dari penduduk Istanbul. Demikian dikatakan Ibrahim Besen. Wali kota Rotterdam mengukuhkan minggu pagi, polisi Belanda mengawal Menteri Fatma ke perbatasan Jerman. Demonstran Turki lainnya, Murat Saglam mengatakan,
"Putin'im yani bu yeterince bir ayıp, Avrupa için çok büyük bir ayıp, demokrasinin yere..."
Apa pendapat saya tentang hal ini? Ini memalukan bagi Eropa. Malu besar. Ini saat demokrasi begitu terpuruk. Tidak bisa diterima seorang menteri Turki atau menteri negara mana saja diperlakukan seperti itu. Demikian dikatakan Murat Saglam. Pemerintah Belanda mengatakan telah memberitahu Turki bahwa negara itu tidak bisa mengganggu ketertiban umum dan keamanan. Selepas tengah malam, polisi mulai memaksa demonstran menjauh dari wilayah dekat konsulat. Polisi anti huru-hara berjalan dan menunggang kuda menggunakan kekerasan untuk mendorong mundur massa. Tidak sampai sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlüt Cavusoglu, hari Sabtu dilarang mendarat di Belanda karena tantangan terhadap kampanye referendum Turki di seluruh Uni Eropa semakin meningkat. Politisi Belanda di seluruh spektrum menyatakan mendukung keputusan Perdana Menteri Mark Rutte melarang kunjungan itu. Dengan alasan ketegangan di dalam negeri yang timbul akibat kampanye tersebut, banyak negara anggota Uni Eropa keberatan atas kunjungan menteri-menteri Turki yang mengimbau warga Turki agar memberikan suara dalam referendum yang akan datang untuk mengubah konstitusi Turki. Turki ingin menggalang dukungan di kalangan jutaan orang Turki yang tinggal dan bekerja di Eropa untuk memberi Presiden Recep Tayyip Erdogan kekuasaan lebih yang memungkinkannya terus menjabat sampai tahun 2029.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Rekan Karlina Amkas baru saja berlalu dengan sebuah laporan internasional. Kita beralih pada laporan lain. Pemerintah Kanada bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk mengatasi soal imigran gelap yang datang ke Amerika dan menyeberang ke Kanada guna menghindari penangkapan di Amerika. Berikut laporan koresponden VOA Isabella Coakley, kami sampaikan dalam laporan internasional berikut.
Berbicara kepada wartawan hari Jumat di Houston, Texas, di mana ia bertemu dengan kalangan industri energi, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan negaranya bekerja sama dengan pemerintahan Trump mengenai soal perbatasan dan hak privasi perorangan.
We do not compromise on security. We ensure that we know everything there is to know about people arriving to our shores. And at the same time, we are also committed to protecting the privacy rights of Canadians and of people in Canada. And
katanya, kami tidak berkompromi mengenai keamanan. Kami memastikan bahwa kami tahu segalanya tentang orang yang datang ke negeri kami. Dan pada saat yang sama, kami juga berkomitmen untuk melindungi hak privasi warga Kanada dan orang yang tinggal di Kanada, sementara tetap bekerja sama erat dan bermitra dengan teman maupun sekutu. Kami senantiasa memahami pentingnya menjunjung hak-hak rakyat. Demikian kata Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Mendapatkan keseimbangan yang tepat selalu menjadi pemikiran dalam melanjutkan kerja yang hati-hati dengan sekutu seperti Amerika Serikat untuk memastikan kami sama-sama memenuhi kebutuhan dan keprihatinan tentang keamanan dan menghormati hak-hak kami, katanya. Trudeau mengacu pada tindakan Kanada menangkap orang yang berusaha menyeberang perbatasan untuk masuk ke Kanada secara ilegal, tetapi kemudian membuka pintu kepada mereka untuk menempuh jalur hukum guna mendapatkan izin tinggal sebagai penduduk menetap setelah menjalani masa tahanan yang singkat. Karena perjanjian hukum dengan Amerika Serikat, para imigran yang telah meminta suaka di Amerika akan dikirim kembali ke Amerika Serikat kalau mereka berusaha menyeberang ke Kanada secara sah. Tetapi kalau mereka tiba di negara itu tanpa pemberitahuan, mereka mungkin boleh tinggal dan mengajukan permohonan suaka melalui saluran yang tepat. Imigran yang menyeberang mengatakan kepada wartawan mereka lebih suka ditangkap di Kanada, kemudian terus berusaha melalui jalur hukum untuk bisa tinggal di Amerika Serikat. The Voice of America, VOA.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington.
Saudara, tanggal 12 Maret tahun 1933, Presiden Amerika Franklin Roosevelt berbicara langsung kepada rakyat Amerika melalui pidato radio dari Gedung Putih di Washington. 8 hari setelah pelantikannya menjadi Presiden Amerika, Franklin Roosevelt berbicara tentang keinginannya menghidupkan kembali sistem perbankan Amerika yang telah lumpuh dalam krisis dan kekacauan ekonomi pada bulan-bulan pertama terjadinya Great Depression atau masa depresi besar. Pidato itu penting dan untuk pertama kalinya Presiden Amerika menggunakan radio untuk berbicara langsung kepada rakyat Amerika, berusaha mencari dukungan bagi kebijakan-kebijakannya. Siaran pidato Presiden tahun 1933 yang berlangsung dari ruang Gedung Putih itu memulai pidato Presiden melalui radio kepada rakyat Amerika. Presiden Amerika bisa menggunakan bahasa sehari-hari yang sederhana untuk menjelaskan kebijakan-kebijakannya dan meminta rakyat Amerika untuk memberikan dukungan.
Kondisi Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dewasa ini kian carut-marut dan tidak jelas.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan saatnya kini kita ikuti mata acara Liputan Indonesia dari Jakarta. Sejumlah kalangan menilai Dewan Perwakilan Daerah tidak akan berfungsi dengan baik jika diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik. Reporter VOA Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Kondisi Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dewasa ini kian carut-marut dan tidak jelas fungsinya. Padahal ketika dibentuk pada Agustus 2002, lembaga tinggi negara ini tadinya diharapkan bisa menjadi penyeimbang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam fungsi legislasi atau sebagai penyeimbang agar DPR tidak dominan sehingga menyebabkan mereka bisa menyalahgunakan wewenang. Keprihatinan atas kondisi DPD sekarang tercermin dalam diskusi mengenai parpolisasi DPD yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegak Citra Parlemen di sebuah kafe di kawasan Cikini, Jakarta Pusat Minggu. DPD bersama DPR merupakan komponen dari lembaga tertinggi negara Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. DPD beranggotakan 132 orang merupakan utusan dari semua provinsi, sedangkan DPR beranggotakan 560 orang yang berasal dari partai politik. Samsudin Alimsyah dari Komite Pemantau Legislatif menjelaskan, tujuan dari pembentukan DPD adalah untuk menjembatani persoalan-persoalan yang agak susah ditembus daerah ke pusat. Samsudin mengakui tujuan awal itu tidak tercapai dan kini malah mulai banyak orang partai politik menjadi anggota DPD. Samsudin menegaskan kalau fungsi dan peranan DPD diperkuat maka keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar. Dia mencontohkan karena DPD lemah kekuatan absolut berada di parlemen, tidak ada penyeimbang dan pengawas. Sehingga potensi pemerasan terhadap pemerintah atau eksekutif oleh DPR jauh lebih besar. Misalnya dugaan korupsi dalam proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP di mana negara dirugikan sekitar 2,3 triliun rupiah. Ketika pemilihan anggota DPD pada 2004, calonnya adalah individu yang tidak berafiliasi pada partai. 5 tahun kemudian kandidatnya boleh anggota partai dan dalam pemilihan 2014 calon anggota DPD bebas termasuk boleh orang partai.
Kalau ternyata lembaga ini dihuni oleh orang-orang parpol, maka mandat DPD yang tadi itu tidak akan berfungsi dengan baik. Tidak akan bisa berjalan secara optimal. Nah kalau itu yang terjadi, maka kemudian apa implikasi di daerah? Implikasi yang paling bisa kita baca adalah sesungguhnya akan terjadi kooptasi di pemerintah daerah. Karena kan relasi DPD itu langsung kepada daerah. Itu apalagi nanti ketua DPD-nya dari parpol, itu akan berbahaya. Harus dipahami di daerah, itu tidak satu partai. Cara pandang akan bergeser, semua akan dimaknai secara politis. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kebijakan-kebijakan akan kemudian dimaknai seperti itu.
Eri Kurniawan dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi menerangkan, sampai sekarang peranan fungsi DPD untuk terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang tidak muncul. Padahal Mahkamah Konstitusi pada Maret 2013 telah memutuskan DPR harus melibatkan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang sejak awal hingga akhir.
Agak percuma kalau kemudian DPD anggotanya akan lebih, tapi kalau kewenangan legislasinya sampai sekarang belum ditata dengan baik, belum ditata dengan benar terkait dengan follow up atau tindak lanjut dari putusan MK-nya itu sendiri. Nah ini yang agak disayangkan, kemudian kita belum melihat peran DPD yang cukup maksimal.
Erik juga menggarisbawahi dalam Undang-Undang Dasar menyebutkan peserta pemilu untuk DPR itu partai politik, sedangkan peserta pemilu untuk DPD adalah perorangan. Dia menambahkan saat ini muncul kekhawatiran adanya hegemoni orang-orang partai politik menduduki jabatan-jabatan publik termasuk di DPD. Meski dinilai gagal menjalankan peran dan fungsinya sejak terbentuk 15 tahun lalu, pakar hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Bivitri Savitri, tidak setuju jika muncul gagasan DPD mesti dibubarkan. Sebab DPD dibentuk sesuai konstitusi dan tidak mudah dihapus begitu saja. Bivitri menekankan keberadaan DPD perlu dalam parlemen agar terjadi keseimbangan sehingga DPR tidak terlalu dominan.
Di dalam lembaga legislatif sendiri, kalau ada dua, itu lebih baik daripada kalau ada cuma satu. Jadi kalau cuma DPR aja, ya nggak ada yang kontrol, kekuasaannya terlalu besar. Kalau ada kamar kedua, dalam hal ini adalah DPD, seharusnya bisa diseimbangkan. Nah, sekarang kenyataannya bagaimana? Kayaknya belum seimbang. Tapi apakah itu berarti konsepnya salah? Bukan. Berarti kita harus membuatnya lebih efektif.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kita beranjak mengikuti mata acara berikutnya. Media pemerintah Tiongkok hari Rabu mengatakan Tiongkok merencanakan pengiriman kendaraan penjelajah bulan Chang'e 5 ke bulan dan kembali membawa sampel permukaan bulan tahun ini. Kendaraan ini akan diluncurkan dengan roket Long March 5 dari pusat peluncuran satelit Wenchang di Pulau Hainan. Reporter VOA mewawancarai analis antariksa Australia Maurice Jones dan berikut ini petikan wawancaranya dibawakan oleh Jimmy.
People's Daily mengutip perancang utama Tiongkok untuk program eksplorasi bulan yang mengatakan persiapan sedang dilakukan untuk peluncuran pada Agustus mendatang. Ini merupakan tahap ketiga dari eksplorasi Tiongkok ke bulan. Chang'e 1 pernah melakukan orbit pada 2007. Tahap kedua adalah pendaratan lunak di atas permukaan bulan pada 2013 dan pengerahan kendaraan jelajah Yeet Rabbit. Menurut analis antariksa Australia, Maurice Jones, selain program penerbangan antariksa berawak, program ini merupakan upaya penjelajahan Tiongkok yang paling ambisius sejauh ini. Katanya,
even though their technology is very good, I still think that this is probably going to be a very risky venture. In terms of the fact that robots with no chance of human intervention are going to be required to perform a lot of the tasks.
Meskipun teknologi mereka sudah sangat baik, saya berpendapat ini tetap merupakan upaya berisiko. Dari segi robot misalnya, tanpa kemungkinan intervensi manusia, robot akan melakukan semua tugas-tugas yang biasanya dilakukan astronaut, termasuk persiapan, rendezvous, dan docking, juga pengambilan sampel dan penyimpanannya ke dalam kontainer, kemudian transfer dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya, kemudian menutup lubang pintu kendaraan. Ini semuanya merupakan tugas-tugas rutin untuk astronot manusia. Meskipun Tiongkok menguasai sistem robotik, saya berpendapat ini sangat sulit untuk dilakukan. Menurut Maurice Jones, Tiongkok sudah meraih pengalaman berharga dari pendaratan lunak di bulan pada 2013, sehingga sangat membantu misi berikutnya. Tetapi Tiongkok baru berencana mendaratkan manusia di bulan pada 2036, jadi masih 19 tahun lagi. Menurut Maurice Jones, hal ini disebabkan Tiongkok masih harus meraih lebih banyak pengalaman dulu sebelum mampu melaksanakan misi sesulit itu. Katanya,
the fact that China is growing its program incrementally, and I should point out that that date of 2036 was a rough estimate. It's not an official date that the Chinese government had set for their program.
Kenyataan Tiongkok mengembangkan programnya secara incremental. Dan perlu saya tekankan, 2036 itu baru taksiran kasar, bukan tanggal resmi yang ditetapkan pemerintah Tiongkok. Tetapi dari segi pengembangan antariksa berawak, mereka hendak mengembangkan stasiun antariksa, dan itu akan direalisasikan sekitar 2018. Jadi menurut saya, Tiongkok ingin meraih pengalaman sebanyak-banyaknya lewat program stasiun antariksa ini sebelum melangkah maju ke upaya lainnya. Tiongkok juga mengumumkan pihaknya akan mengembangkan roket-roket yang bisa diluncurkan ke antariksa dari pesawat terbang. Beberapa negara termasuk Amerika sudah memiliki kemampuan ini sehingga mempermudah peluncuran satelit dari berbagai lokasi.
Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington dan berikut kita ikuti acara Amerika Kini. Para warga senior yang pindah ke komunitas pensiunan Charlestown di Catonsville, Maryland, Amerika, mempunyai kesempatan untuk memulai karier baru di televisi. Tidak menjadi masalah apa yang mereka lakukan sebelum pensiun. Mereka didorong untuk berpartisipasi dalam menciptakan berbagai program untuk disiarkan dalam siaran televisi, khususnya 24 jam. Partisipasi aktif mereka menguntungkan mereka dan masyarakat di mana mereka tinggal. Berikut laporan reporter VOA Faiza El Masri mengenai hal tersebut.
Hello, I'm Stephen Schimpf. I'm a retired physician and a resident here at Charlestown.
Itu tadi Stephen Schimpf mengatakan, "Hello, saya Stephen Schimpf. Saya pensiunan dokter dan saya tinggal di sini di Charlestown. Saya ingin membahas tentang gluten, megatrends in medicine atau kecenderungan dalam dunia medis adalah salah satu dari dua acara Dr. Sim di channel televisi 972 yang khusus diperuntukkan Charleston Retirement Community. Acara Dr. Stephen Sim lainnya adalah Aging Carefully atau Menua Secara Mulus. Kedua acara itu membahas tentang nutrisi dan gaya hidup. Dr. Stephen Sim mengatakan tantangan terbesar dalam penuaan adalah menerima kenyataan bahwa kita menua. Katanya, kalau saya bercermin, saya melihat orang yang penampilannya lebih tua daripada saya. Saya berkata, astaga, kapan dia menjadi lebih tua? Karena saya sendiri tidak merasa tua. Ini berkaitan dengan penerimaan kita atas kenyataan ini. Tidak secara negatif, tetapi secara sangat positif. Kita bertambah tua, semua orang demikian. Bagaimana kita memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya? Bagaimana kita bisa menjaga diri kita sebugar mungkin? Pemirsa menyukai acara Dr. Sim karena mereka melihat diri mereka sendiri tercermin di dalamnya, kata manajer komunitas televisi Tom Moore. Ditambahkannya, demikian pula halnya dengan acara-acara lainnya yang diselenggarakan oleh para warga. Kata Tom Moore, ketika saya melibatkan penduduk dalam produksi televisi itu benar-benar menjadi televisi masyarakat karena mereka dapat menyuarakan hal-hal dari sudut pandang mereka yang saya sendiri dan staf saya mungkin tidak dapat banyak melakukannya dengan baik. Tidak lama setelah komunitas pensiunan Charlestown didirikan pada tahun 1983, para direktur meluncurkan stasiun televisi khusus dengan harapan dapat melibatkan penduduk. Saluran televisi telah berkembang selama bertahun-tahun dan menjadi semakin populer ketika penduduk mulai membantu penyusunan acaranya secara sukarela. Direktur eksekutif komunitas itu, Clara Parker, mengatakan saluran televisi 972 memperagakan apa yang dapat diikhtiarkan oleh para pensiunan dan dengan demikian mereka juga tetap beraktivitas. Itulah saluran televisi 972 yang mengikut sertakan masyarakat di sekitarnya dan membantu warganya agar terus aktif dan kreatif.
Baru saja kami sampaikan acara Amerika Kini dan terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Mengawani Anda mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington, saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Dave McNeese. Tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA, www.voaindonesia.com. Sekali lagi, web VOA, www.voaindonesia.com.